Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, caregai gefratoi. En epoco, ciam etico cae religio estas senigitai ie signifo, la instruo de la malnovai cristanai apologiistoi, tiui civi defendis la Evangelion contrau paganai mitooi, cae lau epocai modoi, refarigias tre actuala. Tion redeclaris cimatene Benedicto la Dexesa fronte alla 25.000 personoi ce estantai en plazzo Sancta Petro dum la general audienzo. La papo dedicis sian pastista in instruon alla figuro della unua cristana apologisto Sancta Justinus. Li poste finis la audienzon per alvoco favore alla malsanuloi ie tubercoloso. Ie la comenzo de cristianismo, faca gruppo de verchistoi surprenis la tascon defendi principoin cae valoroin de cristianismo. La samo ocasas hodiau, char tiui samai principoi cae valoroi estas attaccatai de etica relativismo. Ien essenze la instruo quium Benedicto la Dexesa cerpis ella vivo de Justinus, verchisto, cae apologiisto de la unua iercento post Cristo, martirigita circa ulaiaro 165 dum la regado de imperiestro Diocletianus. La vercoi de apologiistoi ciel Justinus, clarigis la papo, havis du celoin, defendi la nascigiantan cristianismon contra la pesai accusoi de paganoi cae hebreoi, cae samtempe presenti la enhavon de la credo per linguaggio cae modeloi ciui estu compreneblai por la auscultantoi. Por ciui la malamico estis paganismo. Cun la pagana religio facte, la unuae cristanoi draste rifusis ciun compromison. Ili taxis gin idolatrio, coste che oni accusu ilin pri ateismo. A parte Justinus, faris drastan criticon contrau la pagana religio cae giai mitoi, ciuin li pritaxis diablai misvoigoi illa la vero. Se paganismon oni rifusis cun ciui giai falsezoi, la samo ne ocasis concerne la grecan filosofion, privilegia medio por la rencontro cun la cristana credo, malnova testamento cae helena filosofio, declaris la papo, estas du voioi ciui gvidas al Cristo cae alla parolo, tio estas Cristo ciel parolo de vero. Justinus, cae cun li la aliai apologiistoi, aligis alla firma star puncto de la cristana credo por la dio de la filosofoi contra la falsai dioi de la pagana religio. Gi estis la electo de la vero prilaestulo contra la mitoo de la cutimo. Pri la contraumeto inter vero cae cutimo, parolos quelcain iardeco in post Justinus, alia granda verchisto, Tertullianus. Li scrivis, Cristo declaris che li estas la vero, ne la cutimo, cae, laula modernai lingvoi, tiu cutimo, diris la papo, estas traducebla per cultura modo, modo della epoco.
In un'età come la nostra, segnata dal relativismo nel dibattito...
En epoco, chiel la mia, marchita de relativismo, en la debato pri valoroi cae pri religio, sam chiel en la interreligia dialogo, gi estas ne forgesenda instruo, ci cele mi rediras... La lasta in vortoin della mistera maliunulo, chiun filosofo Justinus rencontis borde de l'amaro. Vi pregiu, antaucio, porque la pordoi de la lumo estu malfermitai por vi, porque neniu povas vidi, nec compreni, se Dio, cae lia Cristo, ne donas al li compreni. Fine dell'audienzo, ciel ni diris, la papo memorigis la venont sabatan, mondan tagon por la lucto contra u tubercoloso. Gi estas malsano, ciu estigas la morton de 2 milionoi da personoi ciu iare, 99% en la evoluontai landoi. che tia tago, diris la papo, accelu crescintan respondezon por la flegado de tia malsano, cae pli intensan solidarezon rilate alla suferantoi. Por ili, cae por iliai familioi, mi prege alvocas la consolon de Dio, dum mi curagigas la multoblain assisto iniziatoin, ciuin la ecclesio realigas ci teme. Cai nun aliai informoi, Benedicto la Dexesa esprimis al presidente Vladimir Putin sian profundan doloron pro la du accidentoi occasintai inter pasintai dimancio cai lundo en Ruslando, explodo en carbomineio en Siberio, quie mortis 106 ministoi, cai la brulego en domo por maliunuloi en villaggio de Kamishevatskaya, en quiu mortis 63 personoi. Novjorko hodiaŭ solenigas du gravaj internaciaj tagoj, la internacia tago por la elimino de la rasa diskriminacio kaj la monda tago pri la sindromo de Down. La internacia tago por la elimino de rasa diskriminacio solenigas en la datreveno de la masakro de Sharpeville en Sudafriko, kiam polico ekpafis kaj mortigis 69 manifestaciantojn, kiuj protestis kontraŭ la leĝoj de apartheid aŭ rasa apartigo. La generala sekretario de Uniginta Nazioi Ban Ki-moon scribis en messaggio por la hodiaŭa internacia tago: la formoj de rasismo trafas sia in victimoin, sed ili ancau limigas la estonta in perspectivoin de la socio kiui toleras ilin. La mondatago pri la sindromo de Down, patologio kiu havas ancorau neconata in motivoin, volas attentigi pri la necesso superi la antaujugioin pri la handicapezzo estigita de tiu malsano. Quancam oni vaste superis ilin, tamen tiui antaujugioi restas ancorau. Romo, cio estas preta en Romo por la inauguro de la Europa Congresso Valoroi cae Perspectivoi por la Morgaua Europo, quiu ocasos en la quindecada treveno de la Tractatoi de Romo. La Congresso arrangas la Commissiono de la Episcopeioi de la Europa Unio. Oni volas attentigi la laicain fideluloin pri la necesso partopreni en la debato pri Europo, cae porche oni substrecu la gravezzon de la cristana havajo por la certigo della tutezza evoluo della grava Europa proiecto. Romo, oni publicigis la finan comunicon della rencontigio occasinta in Gerusalemo della du partia commissiono Sancta Seggio Granda Rabeneio de Israelo pri religia liberezzo. Eviti la malgiustan uson de religio, cai educhi al respecto de diversezzo, char surcitiui du principoi oni povas construi firman pazon. La renconto della delegazioi della Sancta Seggio cae della Granda Rabeneio de Israelo ocasis della decunua gis la dectria de Marto en Jerusalemo. Budapesto, in Hungario, pli ol 1000 cattolicai, luteranai cae calvinistai gejunuloi partoprenis dum la pasintai tagoi en la ecumena iniziato 72 horoi sen compromisoi. Ili donatis 30.000 horoin da voluntula agado en centoi da socialai cae caritatai proiectoi. Caregai gefratoi, il mia programo estas finita, bonvolu reauscultinin morgau vespere. Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.